Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα τιμούμε ένα συγκρότημα με έναν ρατσιστή έως φασίστα κιθαρίστα, ο οποίος έγραφε δίθεν πολιτικά τραγούδια, ενώ θα ψήφιζε τον Ρόναλντ Ρίγκαν. Ακούμε τραγούδια ενός συγκροτήματος που δεν ήταν ούτε προλεταριακό, ούτε αστικό, αλλά ίσως λουμπενοειδώς μικροαστικό. Ήταν όμως οι πατέρες της πανκ. Συζητάμε για τον μισό αιώνα που συμπληρώνεται αυτές τις ημέρες από τη στιγμή που οι Ramones κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο με τον εφάνταστο τίτλο Ramones. Αναρωτιόμαστε πώς μπορείς να τραγουδάς για την Ku Klux Klan, τις αμερικανικές επεμβάσεις στην Κούβα και τις επιθέσεις της ναζιστικής Γερμανίας και εν τέλει τα τραγούδια σου να μην είναι εμφανώς πολιτικά. Και ύστερα ξανά αναρωτιόμαστε πως η ίδια η παρουσία σου μπορεί να εκφράζει με τόση σαφήνεια τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διεργασίες στην πρωτεύουσα του καπιταλισμού. Όπως πάντα όμως, όλα ξεκινούν με ένα σίγκλ. Το 1976 οι Ramones παρουσιάζουν το Blitzkrieg Pop, το οποίο θα αποτελέσει και το πρώτο τραγούδι του πρώτου τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς. Για την ιστορία, ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού ήταν Animal Hop και δεν είχε την παραμικρή σχέση με την αστραπιαία σαρωτική επέλαση των ναζιστικών στρατευμάτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή με το Blitzkrieg. Στην πραγματικότητα, γράφτηκε για μια συναυλία στην οποία το κοινό περίμενε, λέει, υπομονετικά στην ουρά. Κάποια στιγμή όμως, ο στίχος «Shouting in the back now» έγινε «Shoot them in the back now» και όλα έδεσαν αρμονικά. Το Blitzkrieg Pop, με το οποίο κάποιοι υποστηρίζουν ότι γεννιέται η punk σκηνή, θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί για να ικανοποιήσει τους αλγόριθμους του TikTok, εκεί όπου το κοινό αποφασίζει αν θα σε παρακολουθήσει ή θα σε εγκαταλείψει στα πρώτα 4 με 5 δευτερόλεπτα. Και αυτή την ιδέα τη βούτυξαν από το συγκρότημα Bay City Rollers και το τραγούδι τους Saturday Night της ίδιας χρονιάς. Από το πρώτο τους τραγούδι, οι Ramones δίνουν το στίγμα ενός συγκροτήματος το οποίο θα μιλά με αναφορές σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα, χωρίς πάντα να το εννοεί. Και τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο ενδεικτικό αυτής της αντίληψης από το «The KKK took my baby away». They say, yeah, the KKK took my baby away. Έχουμε επιστρέψει στο 1981 και οι Ramones παρουσιάζουν το «Η Ku Klux Klan πήρε το κορίτσι μου». Ξεκίνησε, λέει το κορίτσι, να πάει διακοπές στο Λος Άντζελες, αλλά δεν έφτασε ποτέ εκεί. Και τώρα τηλεφωνώ στον πρόεδρο και το FBI να μάθω αν το κορίτσι μου είναι ζωντανό. Οι κακές γλώσσες λένε ότι το τραγούδι αφορούσε μια πολύ προσωπική στιγμή του συγκροτήματος, όταν ο Τζόνι Ραμόν είχε πραγματικά κλέψει το πρώην κορίτσι του Τζόι Ραμόν. Το πιθανότερο βέβαια είναι ότι ο Τζόι Ραμόν έγραψε το τραγούδι σατιρίζοντας τις συντηρητικές πολιτικές πεπιθήσεις του Τζόνι. Και όταν λέμε συντηρητικές πεπιθήσεις, εννοούμε ότι ο Τζόνι Ραμόν ήταν ανερυθρίαστα ρατσιστής, μεγάλος θαυμαστής του Ρόναλντ Ρίγκαν και σύμφωνα με μία άλλη φήμη, ταξίδευε στη Γερμανία, όπου συνέλεγε ναζιστικά αναμνηστικά. Παρ' όλα αυτά, οι υπόλοιποι Ραμόνς δεν τον άφηναν σε χλωρό κλαρί. Και όταν δεν τον έβριζαν μέσα στο βανάκι με το οποίο ταξίδευαν για τις συναυλίες τους, έγραφαν τραγούδια για τον αγαπημένο του πρόεδρο, τον Ρίγκαν. Οι Ramones γράφουν το «Bonzo Goes to Pittsburgh» το 1985, όταν ο Ρίγκαν επισκέφθηκε το νεκροταφείο του Pittsburgh στη Γερμανία. Και στο Pittsburgh, εκτός από απλούς στρατιώτες της ναζιστικής Γερμανίας, είναι θαμμένοι και 49 αξιωματούχοι των SS. Οι άνθρωποι που οργάνωσαν τα στρατοπεδά εξόντωσης των Εβραίων, των Τσιγκάνων, των Ομοφυλόφιλων και φυσικά των Κομμουνιστών. Ο Τζόι Ραμόν, όπως μπορείτε να υποθέσετε, έγινε έξαλλος με το γεγονός ότι αποκαλούσαν τον πρόεδρο της καρδιάς του Μπόνζο, όπως τον Χιμπατζή από μια τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 50. Και γι' αυτό ανάγκασε το συγκρότημα να δώσει στο τραγούδι τον ξενέρωτο τίτλο «My Brain is Hanging Upside Down». Παρ' όλα αυτά, οι Ramones θα συνεχίσουν να γράφουν τραγούδια που θα μπορούσαν να εκλειφθούν ως πολιτικά χωρίς να είναι αναγκαστικά. Και μεγαλώνοντας σε μια εποχή όπου η Ουάσιγκτον πραγματοποιούσε συνεχή πραξικοπήματα και εισβολές στη Νότια Αμερική, θα στραφούν κάποια στιγμή και προς την Αβάνα. I'm a guide for the CIA, a rep for the USA. Baby, 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 logo. Baby, 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 mambo. Since it's spot, only keep it out of trouble. First stop, I'm fan of go-go. I used to make a living my pig in the banana. A rep for Havana. Baby, 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 logo. Baby, 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 mambo. Το Havana Affair, το οποίο οι περισσότεροι ίσως να θυμούνται από τη διασκευή των Red Hot Chili Peppers, μας διηγείται την ιστορία ενός τυπάκου, ο οποίος μάζευε μπανάνες στην Αβάνα, αλλά κάποια στιγμή βρέθηκε να εργάζεται σαν πράκτορα στη CIA πάνω σε ένα στρατιωτικό σκάφος που ετοιμαζόταν να εισβάλει στην Κούβα. Baby, 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 Πάνω κάτω δηλαδή, ό,τι συνέβη και με την αποτυχημένη απόπειρα εισβολής κουβανών αντικαθεστωτικών στον κόλπο των Χείρων, την οποία είχε διατάξει ο Τζον Κένεντι. The assault has begun on the dictatorship of Fidel Castro. Cuban army pilots opened the first phase of organized revolt with bombing raids on three military bases. Μιλώντας πάντως για αποτυχημένες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Πενταγώνου και της CIA, θα μας δώσετε ένα λεπτό για να ακούσουμε και το κομάντο. Αυτή τη φορά για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Κάνουν ό,τι μπορούν για να τους προετοιμάσουν για το Βιετνάμ, τραγουδούν οι Ραμόντς και απαριθμούν ορισμένους από τους βασικούς κανόνες που πρέπει να σέβεται κάθε καλό κομάντο. Κυρίως να είναι ευγενικό με τη μαμά του και να μην μιλά ποτέ σε κομμουνιστές. Οι Ραμόντς θα γράψουν το κομάντο το 1977, 2 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ. 2 χρόνια δηλαδή από τη στιγμή που οι Αμερικανοί διπλωμάτες εγκατέλειπαν πανικόβλητη τη Σαϊγκόν με ελικόπτερα. Saigon was now encircled and South Vietnamese troops could not move out more than 10 miles along any road. Beyond that, the communists were waiting. Η Σαϊγκόν βρισκόταν πλήρως σε κλειό και οι δυνάμεις του Νότιου Βιετνάμ δεν μπορούσαν να κινηθούν για περισσότερα από 16 χιλιόμετρα σε οποιοδήποτε δρόμο. Πέρα από αυτό, περίμεναν οι κομμουνιστές. Έξω από την Αμερικανική πρεσβεία, οι σόφρονες, οι εύποροι και όσοι είχαν σχέσεις με τους Αμερικάνους σχημάτιζαν ουρές. Ζητούσαν και παρούσαν για μια βίζα και ένα εισιτήριο για τα αμερικανικά αεροπλάνα που πραγματοποιούσαν την εκένωση. Κάπου εδώ βέβαια, εμάς μας τελειώνουν τα τραγούδια των Ραμόντς με σαφείς αναφορές σε πολιτικά ή ιστορικά γεγονότα, τα οποία, όπως καταλάβατε, μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Παρ' όλα αυτά, υποστηρίζουμε ότι τα τραγούδια των πατέρων της punk εξέφραζαν με σχεδόν ακαδημαϊκή ακρίβεια τις κοινωνικές συνθήκες της Νέας Υόρκης στις δεκαετίες του 70. Και κανένα τραγούδι δεν θα δώσει με πιο σκληρό τρόπο τα αδιέξοδα εκείνης της εποχής από το 53rd and 3rd. Το 53rd and 3rd μιλά για μια διασταύρωση στο Μανχάταν. Τη διασταύρωση της 53ης οδού με την 3η λεωφόρο. Τη διασταύρωση όπου έκανε πιάτσα και εκδιδόταν ο Ντίντι Ραμόν. Το τραγούδι είναι με διαφορά ένα από τα πιο σκληρά του συγκροτήματος και αν δεν έχετε προσέξει τους στίχους, διηγείται την ιστορία ενός αγοριού το οποίο εκδίδεται και τελικά φτάνει να δολοφονήσει έναν πελάτη του για να του αποδείξει ότι δεν είναι ομοφιλόφιλος. Παρ' όλα αυτά υπάρχει εδώ και μία αντίφαση. Γιατί οι Ραμόντς δεν ήταν τα παιδιά ενός κατώτερου θεού και θα μπορούσαν να έχουν ζήσει πολύ λιγότερες κακουχίες από τα μέλη άλλων συγκροτημάτων. Ακόμη και από τους Clash του Λονδίνου. Όλα ήταν δική τους επιλογή.
Come at the grand light, making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery.
Τα περισσότερα μέλη του συγκροτήματος θα μεγαλώσουν στο Forest Hill του Queens, μία από τις σχετικά εύπορες συνοικίες για τα μεσαία στρώματα της Νέας Υόρκης. Οι ίδιοι όμως θα προτιμήσουν να περνάνε τα χρόνια της νιώτης τους νότια της 14ης όδου του Μανχάταν, εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά της άλλης Αμερικής της δεκαετίας του 70. Ο συγγραφέας και μουσικοκριτικός Γκρέιλ Μάρκους θα δώσει στο έργο των Ραμόντς τον τίτλο «Lumben Rock for Lumbenoids», το οποίο θα τολμούσαμε να μεταφράσουμε σαν «Lumben Rock για Λουμπενοειδή». Και το κάνουμε έτσι, πρώτον γιατί ο όρος «Λουμπεναριό» είναι πιασμένος, κυρίως όμως γιατί το «Λουμπενοειδές» ίσως δίνει και μία διάσταση της προσωπικής επιλογής. Οι Ραμόντς θα μετατραπούν σε θαμώνες των θρυλικότερων μαγαζιών της Νέας Υόρκης, όπως το Max's Kansas City και το CBGB. Και εκεί θα εκφράσουν την Αμερική της κρίσης της δεκαετίας του 70. Μια Αμερική στην οποία ο πρόεδρος Νίξον έχει αναγκαστεί να διακόψει τη σύνδεση του δολαρίου με το χρυσό για να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη νομισματική κρίση στην ιστορία της χώρας. Μια Αμερική, η δημοκρατία της οποίας καταστρέφεται με το σκάνδαλο Watergate και ο στρατός της βυθίζεται στις λάσπες της ζούγκλας του Βιετνάμ. Αυτός ο πολιτισμός που εκφράζουν οι Ραμόντς θα ισοπεδωθεί από τον οδοστρωτήρα του Real Estate του Μανχάταν, το οποίο, για να μετατρέψει κάθε τετραγωνικό μέτρο του Μεγάλου Μήλου σε οικόπεδο, πρέπει να δολοφονήσει την πολιτισμική καρδιά της Νέας Υόρκης. Είναι η στιγμή που θα αρχίσει να ανατέλει το άστρο του Ντόναλντ Τραμπ, του μελλοντικού προέδρου, ο οποίος αντιμετωπίζει τώρα και ως ένα βαθμό πυροδότησε την επόμενη μεγάλη κρίση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κάποιοι ελπίζουν την οριστική. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αλλάζουμε ρυθμούς και θέμα. Να θυμάστε ότι περίπου 600 εκπομπές σαν κι αυτοί υπάρχουν στη σελίδα μας infowar.gr. Και αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μορφή ανεξάρτητης δημοσιογραφίας με μια συνδρομή ή με μια απλή ενίσχυση.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Όπου σήμερα ταξιδεύουμε σε μια δυστοπία του μέλλοντος βγαλμένη από μια ουρά σε κάποιο βενζινάδικο του παρελθόντος. Τραγουδάμε και συζητάμε για τον Mad Max, την Τίνα Τέρνερ, τον πρόεδρο Νίξον αλλά και τον Ρόναλντ Ρέιγαν. Υποπτευόμαστε ότι η σειρά ταινιών που μας κατατρίχει εδώ και δεκαετίες δεν θα υπήρχε αν κάποιοι Άραβες δεν ύψωναν το ανάστημά τους απέναντι στο Ισραήλ και αν ο γιος κάποιου Δημήτρη από τα Κύθυρα δεν είχε φύγει μετανάστης στην Αυστραλία. Ουσιαστικά προσπαθούμε να συνδέσουμε το Mad Max και διάφορες άλλες σαβουροτενίες του είδους με την πετρελαϊκή κρίση του 1973. Είχαμε υποσχεθεί στους εαυτούς μας να μην μας ταλαιπωρήσουμε με τέτοιου είδους μουσικά ακούσματα, αλλά οι ανάγκες της εκπομπής μας αναγκάζουν για άλλη μια φορά να το κάνουμε. Γιατί το We Don't Need Another Hero είναι το γνωστότερο τραγούδι που μας άφησε μέχρι στιγμής η σειρά ταινιών Mad Max. Εδώ η Τίνα Τέρνερ τραγουδά και πρωταγωνιστεί στην τρίτη ταινία της σειράς. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει βέβαια δεν είναι οι μουσικές του 80, αλλά η ιδέα από την οποία γεννήθηκε η πρώτη ταινία. Έχουμε επιστρέψει στο 1973 και στεκόμαστε έξω από ένα βενζινάδικο κάπου στην Αυστραλία. Δίπλα μας μπορούμε να φανταστούμε ότι στέκεται και ο George Miller, μετανάστης δεύτερης γενιάς από την Ελλάδα. Για την ιστορία, τον πατέρα του τον έλεγαν Δημήτρη Μιλιώτη και είχε έρθει από τα Κύθυρα αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Η ουρά στο βενζινάδικό μας μεγαλώνει και σύντομα ξεσπούν και οι πρώτες αψημαχίες μεταξύ των οδηγών που περιμένουν για ώρες για μερικά λίτρα βενζίνης. Λίγο αργότερα φτάνουν και οι πρώτες πληροφορίες ότι ομάδες νεαρών κλέβουν βενζίνη από παρκαρισμένα αυτοκίνητα για να μπορέσουν να κινήσουν τα δικά τους οχήματα. Το πρόβλημα δεν οφείλεται βέβαια σε κάποια απεργία των οδηγών βιτιοφόρων, αλλά σε έναν πόλεμο που έχει ξεσπάσει πριν από μερικούς μήνες στη Μέση Ανατολή.
Saturday the 6th of October 1973, Yom Kippur, the holiest day of the Jewish calendar. Israel's border troops, below strength during the holiday, came under surprise attack by Syrian and Egyptian forces.
Τα αμερικανικά δελτία ειδήσεων περιγράφουν τον πόλεμο του Yom Kippur μεταξύ του Ισραήλ και των γειτονικών αραβικών χωρών. Και λίγο αργότερα αρχίζουν να περιγράφουν και μία ακόμη σημαντικότερη παράπλευρη συνέπεια αυτού του πολέμου.
This is NBC Nightly News, Wednesday, October 17th, reported by John Chancellor.
Good evening. Καλησπέρα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί σήμερα εξελίξεις σε όλο τον κόσμο. Οι πετρελοπαραγωγές χώρες του αραβικού κόσμου αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το πετρέλαιο σαν πολιτικό όπλο. Θα μειώνουν την παραγωγή κατά 5% το μήνα, έως ότου το Ισραήλ αποχωρήσει από τα κατεχόμενα έδαφη. Εάν τηρήσουν την απόφασή τους, η παραγωγή θα μειωθεί περίπου κατά 50% σε ένα χρόνο. Σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη διπλωματικοί ελιγμοί στα Ηνωμένα Έθνη, την Ουάσιγκτον και το Κάιρο.
There were diplomatic maneuvers at the United Nations, in Washington and in Cairo.
Η μείωση στην παραγωγή πετρελαίου που αποφασίζει ο ΟΠΕΚ προκαλεί την περίφημη κρίση του πετρελαίου του 1973, η οποία, μεταξύ άλλων, θα επιταχύνει την αποσάθρωση της παγκόσμιας οικονομικής αρχιτεκτονικής που είχαν στήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η απόφαση του ΟΠΕΚ είναι απλώς η αφορμή για να αποδειχθεί η γύμνια ενός ολόκληρου οικονομικού συστήματος. Η πετρελαϊκή κρίση προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λόγου χάρη, οι οποίες δεν εξαρτώνται και τόσο από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, όσο η Ευρώπη και η Ιαπωνία, αντιδρούν διαφορετικά. Πάντα βλέπετε, ο έλεγχος των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Μέσης Ανατολής ήταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα μέσο για να ελέγχουν τα αντίπαλα οικονομικά μπλοκ του πλανήτη. Παρ' όλα αυτά, για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνειδητοποιούν την απόλυτη εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από το μαύρο χρυσό. Το ρεπορτάζ είχε και πάλι το αμερικανικό δίκτυο NBC.
Every day, refineries in the United States rely on 26 million gallons of crude oil from the Middle East to keep operating at full capacity.
Καθημερινά τα δηληστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν 98 εκατομμύρια λίτρα αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή για να διατηρηθούν σε πλήρη λειτουργία. Αυτό αντιστοιχεί μόνο σε 5 με 6% των καθημερινών μας αναγκών σε καύσιμα. Αν όμως οι Άραβες προχωρήσουν σε απειλές τους για σταδιακή μείωση της παραγωγής, οι ελλείψεις που θα σημειωθούν θα είναι πολύ χειρότερες από αυτές που είχαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Η παραγωγή πετρελαίου στη χώρα μας είναι στο 100%. Δεν έχουμε καμία ελπίδα να αντλήσουμε νέο πετρέλαιο σε δικά μας εδάφη για τουλάχιστον 3 χρόνια. Υπάρχει μόνο μία πηγή στην Καλιφόρνια, η οποία όμως διατηρείται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε καιρό πολέμου. Ακόμη και αυτό το κοίτασμα όμως αντιστοιχεί μόνο στο 1/3 του πετρελαίου που λαμβάνουμε από τις αραβικές χώρες. Η κατάσταση θα είναι και πάλι κρίσιμη και θα οδηγήσει σε δελτίο στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης.
The situation would still be critical and would probably result in rationing of gasoline and fuel oil in this country.
Το αμερικανικό όνειρο μπορεί να έσβηνε βέβαια για τους δικούς του δομικούς λόγους, αλλά η πετρελαϊκή κρίση δημιούργησε και μια νέα ψυχολογική πίεση. Ο μέσος Αμερικανός έβλεπε ουρές σε βενζινάδικα για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και η Diana Gardiner, μη διαθέτοντας την ψυχραιμία του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, εκλιπαρούσε τον πρόεδρο Νίξον να μην τις βάλει και στα καύσιμα δελτίο. Την ακούμε και ερχόμαστε να σας εξηγήσουμε τι σχέση έχουν όλα αυτά με το Mad Max.
When you fired Cox, but President, I'm right down to my last pair of socks. I don't drive on Sundays and I don't watch TV. My furnace thermostat is only set for 63. I brush my teeth by hand to save electricity. President Nixon, stop picking on me. President Nixon, don't you ration my fuels. I don't have a fur coat like horses or mules. When I walk in my house, I can see my own breath. Tricky Dick, come off it now, I'm freezing to death. I know that your problems must number a few, but you've got homes in San Clemente, Florida too, while I'm stuck here in New York State, the home of the flu. Out of work at 3.
με μια ελαφρώς απλουστευτική εικόνα της πραγματικότητας, στην οποία μόνο ένας Αμερικάνος Ρεπουμπλικάνος μπορεί να καταπέσει, η Νταϊάννα Γκάρτινερ καταλήγει να ευχηθεί καλή τύχη στον πρόεδρο Νίξον. Γιατί έχει, λέει, απέναντί του πανίσχυρα οικονομικά συμφέροντα. Ακόμη και έτσι, το τραγούδι εντοπίζει ένα ευρύτερο πρόβλημα που ξεκινά από την οικονομία και φτάνει σε μεγάλα σκάνδαλα της εποχής, όπως το Watergate. Εμείς όμως, αν θυμάστε, αφήσαμε την ιστορία του Mad Max έξω από ένα βενζινάδικο, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κάπου στην Αυστραλία. Οι εικόνες από τις ελλείψεις καυσίμων στοιχειώνουν τη φαντασία του νεαρού τότε σκηνοθέτη George Miller. Σε αυτές τις εικόνες, ο Μίλλερ θα προσθέσει και εικόνες από την επαγγελματική του εμπειρία. Εργάζεται ως γιατρός στα επίγοντα περιστατικά ενός νοσοκομείου στο Σίδνεϊ και καθημερινά υποδέχεται τα θύματα φρικτών, τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Και από αυτές τις εικόνες θα προκύψει το 1979 η πρώτη ταινία Mad Max. Somewhere on the abandoned highways of tomorrow. Where law is another word for vengeance. I'm gonna blow him away. Where justice is a forgotten memory. We're 100% snafu. And order lies shattered in the ruins of civilization. Αν υπήρχε μια πραγματική αστυνομία πολιτισμού και καλλιτεχνικού γούστου, ο σκηνοθέτης ίσως να είχε συλληφθεί. Αν υπήρχαν διεθνείς οίκοι αξιολόγησης ταινιών, θα την κατέτασαν στα σκουπίδια, στα junk. Επειδή όμως τίποτα από αυτά δεν υπάρχει, η ταινία θεωρείται σήμερα μνημείο του cult πολιτισμού της δεκαετίας του 70 και του 80. Το παράδοξο είναι ότι ορισμένοι από τους σημαντικότερους κριτικούς κινηματογράφου, αλλά και ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι και πολιτικοί επιστήμονες, αφιέρωσαν σελίδες επί σελίδων για να κατανοήσουν τον αντίκτυπο που είχε το Mad Max σε όλο τον κόσμο και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά όμως θα τα πούμε σε λιγάκι, αφού ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι με Οσμή Πετρελαίου. στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αναζητούμε βαθύτερα νοήματα στις πρώτες παραγωγές του Mad Max. Και παραδόξως βρίσκουμε αρκετά. Υποστηρίζουμε ότι η αντίδραση μιας κοινωνίας, ακόμη και στο χειρότερο καλλιτεχνικό προϊόν, είναι ένας καθρέφτης που μας δείχνει την ψυχή της. Η τεράστια απήχηση που γνώρισε το Mad Max στο αμερικανικό κοινό συνδέθηκε άμεσα με το νέο συντηρητισμό, τον εθνικισμό αλλά και το σοβινισμό που έφερνε στην πολιτική ζωή της χώρας ο νεοφιλελεύθερος Ρόναλντ Ρίγκαν. Ο μοναχικός καουμπόι θριαμβεύει σαν εκδικητής εκεί όπου έχει αποτύχει το προοδευτικό μοντέλο διακυβέρνησης. Ταυτίζεται δηλαδή με την εικόνα που κομίζει και ο ίδιος ο Ρίγκαν. Πρώτα σαν αποτυχημένος ηθοποιός western και στη συνέχεια σαν αποτυχημένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ronald Reagan as Captain Britain of the Confederate Army. Bruce Bennett as his brother, Colonel Britain of the Union Army. Yes, it was brother against brother in this bitterest of all American conflicts. But both of them faced an even more relentless enemy, the bloodthirsty hordes of the Apache.
Οι κακοί του Mad Max δανείζονται στοιχεία από τα αμερικανικά western και κυρίως από τους Ινδιάνους, τους οποίους κατατρόπωνε πάντα το καλό υπηκό. Μόνο που αυτή τη φορά οι κακοί ντύνονται και συμπεριφέρονται με τους όρους της παν κουλτούρας της δεκαετίας του 70, αλλά και της κουλτούρας των μαύρων. Η πανκ σκηνή της Αμερικής θα απαντήσει στον καθαρό νεοφιλελεύθερο Ρίγκαν με τραγούδια όπως αυτό των Dead Kennedys. Τον κατηγορούν για φασισμό, αυταρχισμό και θρησκοληψία. Ο Ρίγκαν όμως έχει στο πλευρό του το σύνολο της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος για να απαντήσει. Το μίσος του για την πολυπολιτισμική Αμερική περνά και στις ταινίες του Hollywood και με τεράστια μάλιστα επιτυχία. Ο λευκός εργαζόμενος πρέπει να πιστεί ότι για τα δεινά του φταίει η ηθική παρακμή, οι μαύροι που μπαίνουν σταδιακά στην αγορά εργασίας και κάτι μακρινοί Άραβες που του πίνουν το πετρέλαιο. Και το Mad Max, αν και γυρίζεται στην Αυστραλία, έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου western, με πολύ καλούς και τον άλλο με αλφα κεφαλαίο στο ρόλο του πολύ κακού. Όπως θα γράψει ο καθηγητής επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης J. Emmett Wayne, ο δυνατός, βίαιος λευκός ήρωας του Mad Max είναι η απόλυτη ενσάρκωση του ριγκανισμού. Προστάτης της δημόσιας τάξης, η οποία απειλείται από κάθε τι κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά διαφορετικό. Μόνο που αγαπητοί μου λάτρεις του αμερικάνικου ριγκανισμού και κάθε είδους σκοταδιστικού καουμποϊσμού, θα υπάρχει πάντα κάποιος να σας θυμίζει τη φράση «Punks not dead». Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. I am Governor Jerry Brown. My heart smiles and never frowns.